esan bezala, espero dugu konexio arazorik ez izatea, ze gabiltza mendik kalean, elurpean, baina tira, ongi gabiltza, ongi.
Eta bueno, Eguzki Irratiak ez dakit aurkezpenik beharrote duen, esaten genuen saioaren hasieran irrati veteranoa zaretela, gaina bai irratiaz gain beste kontu batzuk ere bai baituzu eta aipatuko ditugu, baina akaso badago entzuleren bat bagehiegi ez duzna ezagutzen, eta ordun bai eskatuko dizut lehendabizi aurkeztea Eguzki Irratia, noiz hasi zineten, nola eta zertan.
Bai, ba, bueno, zure esan bezala, zende guztiak ezagutuko du, baina tira, alere, ba, despistaturen bat egongo da hortik. Eguzki Irratia sortu zen laurogeita bian, duela hogeita bederatzi urte, abenduan, bueno, justu abenduan ospatu dugu hori hogeita bederatzi garren urte urrena, hori Iruñan sortua, pues, Iruñeko alde zarrean gainera, pues, bere garaian okupatu zen hor, etxe bat, pisu bat, hor Iruñeko kolektibo ezberdinen artean, eta, bueno, esen okupazio arrunta bat, baizik eta, bueno, kolektiboak elkartzeko leku bat, eta egoitza moduan edo, eta pizka hor sortu zen Irratia, ez? Iruñeko alde zarrean, etxe horretan, eta Eguzki Ekologistak taldearen, bueno, itxalpean edo, ez? Horregatik hartu zuen izena, bueno, Eguzki, ez? Eta hori da, bueno, oso labur bilduta, baina hasierako momentua, ez? Edo hasierako aurkezpena.
Eta ezkeroztik, bai, bilbide luzea eta oparoa ere bai izan duzute, hogei urte edo hogeita hamar urte labur biltzea ba, bost minututan zaila da, baina nolako izan da ibilbide hori, zenolako jendia, zenolako mugimendu sozialak parte hartu izan dute, kontatzen aldi guzu pixka bat?
Bai, oso zaila da, bezan bezala, labur biltzea, baina tira denetarik egon da, mugimendu nahiko zabala, jende asko hartu du parte Eguzki Irratian, mota guztietako jendea, ideologia, hori anarkistak, ezkerra bertzaldekoak, edo batxarrekoak, edo, bueno, denetarik, ez, luze izango litzateke denak aipatzea ziurrenik. Gero, Irratian, ba, pairatu ditugu adibidez lau itxiera, pues bi izan ziren laurogeiko hamarkadaren hasieran, justo Irrati Libreen ezakit estanda gertatu zenean Euskal Herria, ba, hortik ere etorri ziren itxierak, ez, bai Eguzki Irratian, bai beste irrati batzuetan ere, jakina. Horiek izan ziren lehendabiziko itxierak, gero etorri zen beste itxiera bat, igual, larriagoa, pues, erregeak etorri zirenean Iruñera, ja, laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta hor, Irratiko bilagun eraman zituzten atxilotuta, eta batek izan zuen epaiketa audientzi nazionalean, zazpi urteko kartzela zigorra eskatzen zioten, baina, bueno, zorionez azkenean absolbitu zuten, eta azken itxera, laurogeita hamabian izan zen, greba orokor baten, bueno, egunean, ez, greba orokorra egiten ari zen Euskal Herrian, ba, hori, lan eskubideak aldarrikatzeko, eta, bueno, lan kontuei lotuta, eta, bueno, polizia sartu zen, epaile batekin Irratira, esaten zuten, edo akusazioa zen, Irratitik esaten ari ginela, bueno, polizia non zegoen eta horrela, baina, bueno, han ez zuten inora atxilotu eta handik hilabete batera, bueno, material guztia itzuli ziguten eta, bueno, ezertan geratu zen, ez, kontu hori. Hori, bueno, pizka labur bilduta itxeren kapituloa eta gero, pues, daki nahi duzun aipatzea, pues, Irratitik sortu diren beste kolektiboak edo.
Bai, bai, azkenean pentsatzen dut, ba, milaka kontu, milaka anekdota egon daitezkela, ez dakit, azkenean zuk ezagutzen duzu Irratia eta zer sortu duen hortikan, esaten zenuen, ba, hainbat oztoporen gainetik, baina oztopoien gainetik ere bai, ba, gauzak sortzen dira, eta nahi badituzu adibidez hoiek aipatu, ba, segur izango dela interesgarria, zeren azkenean, balen aipatzen genuen, ez? Irratitik at aratago doan proiektua da Eguzki gaur egun.
Bai, bai, bueno, gero proiektuak sortu dira irratitik, ezagunenak dira Eguzki Bideak eta Eguzki Banaketak, gero bitxea da, ze, bueno, gero bere bide propio ere jorratu dute eta egin dute, eta gaur egun gauza guztiz independenteak dira, eh? Baina, tira, pues, bere garaian egon zen eztabaida bat adibidez irratian, pues, irratitik aratago joateko, bat telebista bat egin behar zela, hori ja hitz egiten ari gara, 80ko hamarkada zero, eta, bueno, pues, eztabaida horretatik sortu zen Eguzki Irratiak, ez? Pues, Eguzki Irratian zebilen jende bate gogori zeukan, hasi ziren ba bideo batzuk egiten, eta azkenan sortu zen kolektibo hori, gero, claro, pues, lan handia zeukatenez, pues ja, irratia utzi izan behar zuten, baina, bueno, Eguzki Bideak bezala jarraitu, ez? Eta gauza entzekoa gertatu zen, pues, Eguzki Banaketakekin, ez? Pues baita ere, pues, banaketa alternatibaren inguruko irratzaioa egiten zuen beste jende batek, ba, erabaki zuen banaketa alternatibo bat montatzea hemen Iruñan, egin zuten Eguzki Banaketak, eta poliki-poliki hori aurrera joan zen, eta baita ere bere bide propioa egin zuten, ez? Gaur egun, bueno, Eguzki Bideak nahiko ezagunak dira, erreferentea dira ere Euskal Herri mailan, eta, bueno, igual, inkluso estatu mailan, ez dakit, Eguzki Banaketak, ba, bueno, banaketa alternatiba gaur egun dagoen moduan, baina lere jarraitzen dute materiala zabaltzen, eta materiala banatzen, eta, bueno, eta gero astu zai, bueno, oztopoen atalean, orain etorri zai burura, zeka, aipatu dugu, bueno, aspaldiko oztopoak edo, baina gaur egun ditugun oztopoak dira, bueno, 2002-tik aurrera uste dut txomnak debekatu zituztela hemen Iruñan, Sanferminetako txomnak, eta gau, Eguzki Irratiaren zat hori zen, diru iturririk nagusiena, ez? Ka hori kendu zutenetik, ba, guere krizian sartu ginen, eta birpentsatu behar izan genuen, ba, dirua nola atera, nola funtzionatu, eta hori guztia, ez? Beraz, hau aipatzen dut, ba, ez dakit, komentatzeko, ba, lehen igual, itxierak zirela, ez dakit, bortitzagoak, edo, gaur egun, ba, beste metodoak ere erabiltzen ari direla, ez, ba, gure ahotsa isilarazteko edo isilaraz, bueno, hori, isilarazi nahian, ez.
Bai, metodo sibilinoagoak edo erabiltzen dituzte gaur egun, orokorrean esango nuke, ez?
Hori da, bai, orokorrean. Bai.
Gero pixka, aipatzen ari dituzula zailtasunak, baina horren bestaldea ere bai badago, zarete bai irrati libre, euskalduna ere bai, hainbaten behintzat, eta Nafarroan kokatuak horrek suposatzen duen guztiarekin, Iruñan, bere alde honekin, zeren azkenean Iruñako mugimendu soziala, ba, nik uste oso potente izan dela beti historikoki, baina baita ere ba, nola baiteko zailtasunekin, ez? Guzti horretan nola kokatzen zarete, eta zer da zure ustez eskaini diozutena ba, Iruñako biztanleei, herritarrei?
Bai, bai, bueno, hori da, zer eskaini hori beti esan dugu, suposatzen dut beste irrati libreek ere bai, ez? Baina, bueno, eskaintzen diogu Iruñeko kolektiboei, herri mugimenduari orokorrean, ba, ahotsa, ez? Gure mikrofonak, ba, nahi dutena zabaltzeko, eta egiten ari dena egunez egun herri eta auzoetan zabaltzeko. Oztopoak Iruñan, pues, ba, ipia, ba, kizue, orain arte, behintzat ala izan da, eta, bueno, ez dakit, nendik aurrera aldatuko den, epe motzean behintzat, baina, bueno, olentzeroi jartzen badiete debekua eta oztopoa, pues, zer digute jarriko guri, ez, edo, bueno, edo beste irrati igual, irrati batzu gabe, pero Euskal Herria irratian, ez? Irratia runtagoa da, baina ja bakarrik euskalduna denez, pues ja ere oztopoak ez pairatzen ditu. Orduan gu ez garela ez da irratia runta, ez garela irrati librea, ba, oztopo gehiago. dakit, vale, enroetzen ari nahi gehiagi edo.
Ez, badugu tartea lasai hitz egiteko. Ne bauzu, beste kontu bat ere bai garrantzitsua eta pues astero txoko honetan parte hartzen duzuten irratiko kidei galdetzen dizuedana da, Arrosa Sarearen inguruan, ba, zer suposatu duen zuentzat eta zein den zuen parte hartzea bertan.
Bai, Arrosa Sarea, hori, sare interesgarria iruditu zaigu beti, azken finean, bueno, hori da, ez, aprobetsatzea bakoitzak egiten duen lana, ez, eta ez egitea lan bikoitza kasu batzuetan, edo guk handik hartzen ditugu programa batzuk, interesgarriak iruditzen zaizkigunak, eta hori da beste modu bat, pues bueno, pues antzetarrotean edo Alabedin edo Tastazen, pues egiten diren gauza interesgarriak, pues gurean ere ezagutarazteko, ez? Gure kasuan ere, pues guk ere alduguna sartzen dugu edo eskaintzen diogu Arrosa Sareari, ez dakit, adibide bat aipatzearren, pues duela urtebete edo ari gara egiten, pues mengo mutiko batek egiten du programa bat divulgazio zientifikoaren inguruan, ez? Ba, joder, iruditzen zaigu oso programa landua dela, oso, ostia, esfortzu handiarekin egina, pues, hori adibidez da, guk uste dugu, joder, pena bat dela, hori bakarrik Iruñerrian geratzea, ez? Eta interesgarria dela, pues, beste irratien bidez zabaltzea, ez? Dakit, hori adibide bat aipatzearren, ez?
Ba, ez dakit, Fertxu, segurazki gauza pila bat ez ditugula kontatu, baina, bueno, ez dakit zerbaitekin amaitu nun nahi duzun bereziki.
Ba, bueno, baita ere, bai, jo, claro, itzegin alko genuke luze, ez? Baina, bueno, beti baita ere, beti azpimarratzen ditugu egual, oztopoak, edo beti jaude negarre egiten, edo, ez? Ze, bueno, egoera negarre egiteko ere bala, baina beti beste aldea ikusi behar da, ez? Guk eskatuta gaude, pues, ekonomikoki, beti borrokan, beti pentsatzen, zer egin, baina beste aldetik ikusten dugu, pues, jende gero eta gehiago hurbiltzen dela poliki irratira, programa, ostea, ba, kalitatezkoak eta politak eta interesgarriak egiten direla, guk ere, pues, bueno, saiatzen gara gauza kantolatzen, ez? Pues, imaginazioarekin, eta egiten ditu kontu politak, ez, ez hori diru iturri moduan egin genuen abenduan 25 orduko irrati maratoia, eta, bueno, pues, gauza politak ere egiten aldi dela, ez, naiz, eta gora larrian egon, eta hori egin behar da, aurrera joan, eta gustora gainera.
Hori izan behar nizun, modu positiboan amaitzeko, galdetu behar nizun zer suposatu duen zuretzat Eguzki Irratian parte hartzea, zeren pentsatzen dut, ba, seguro asko ikasi, asko disfrutatu, eta gustora orokorrean ibilizarela, ez?
Bai, oso gustora, gainera, bueno, ni, joder, sartu nintzen Eguzki Irratian oso gazte, pues, 15 urterekin, egon nintzen urte batzuk hor irratian, eta programa egiten, eta bere garaian, gero ja denboraldi batez utzi nuen, eta gero bueltatu, eta gaur egun egiten ari naiz, bueno, pues, goizean egiten dugun magazina, ez, hemen bertako magazina, basealeku. Orduan, gozada, bai, zu esaten duzuna, jende asko pasatzen da erratitik, mota guztetako jendea elkarrizketatzen duzu, eta da, pues, aukera bat, ikasteko, bai, jo, sorry, elkarrizketa nola egin, elkarrizketak nola prestatu tertuliak eta baita ere pues ekartzen dituzun gaietatik pues ikasteko, ez? Eta bai, pues puntazo bat egia esan.
Ba, Fertxu, mila esker gurekin egon izanagatik, animo eta zorionak egiten duzuten lanangatik ere bai eta urrengo bat arte akaso.
Vale, pues eskerrik asko zuei eltzeagatik eta baita ere animo zuentzat ere.
Ondo izan, aio.
Aio.